Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Bodomvatn heitir stöðuvatn skammt utan við borgina Espoo, syðst í Finnlandi, ekki langt frá Helsinki. Þetta stærsta stöðuvatnið á þessum slóðum, 3 kilometra langt og 1 kilometra breitt umkringt háum birkitrjám. Þar sem vatnið dýfst það 13 metrar og í því eru 2 eyjar, stóri hólmi og litli hólmi, sá stærri þó bara rúmir 50 metrar í þvermál. Í Finnlandi, landi hinna 1000 stöðuvatna, Bodomvatn ekkert sérstaklega merkilegt og væri varla í frásögur færandi ef ekki væri fyrir voveiflegan atburð við bakka þess, sumarnótt eina fyrir meira en 50 árum. Síðdegis 4. júní árið 1960 hjóla þeir Nils Gustafsson og Seppo Boysman af stað á skellinöðrum sínum frá Vanta í nágrenni Helsinki áliðis að Bodomvatni. Það laugardagur, dagurinn fyrir hvítasunnu. Nils og Seppo báðir 18 ára. Þeir segja foreldrum sínum að þeir ætli sér að tjalda við vatnið, gista þar eina nótt og veiða. Þeir með veiðistangir, tjald og svepphoka meðferðis. Þeir segja foreldrum sínum ekki að þeir eru líka með brennivínsflöskur í bakpokunum sínum og þeir verða ekki einir í tjaldinu því þeir hafa boðið 2 vinkonum sínum með sér. Þær heita Irmeli Björklund og Túliki Maki og eru báðar 15 ára gamlar. Irmeli Björklund kærasta Nils Gustafsson og Túliki Maki kærasta Seppo Boysman. Strákarnir ná í þær og þær koma sér fyrir aftan á skellinöðrunum þeirra grípa fast utanum þá þegar þeir gefa í á leiðinni og tísta af spenningi. Unglingarnir slá upp tjaldinu í fallegu rjóðri við bakka Bodomvatns. Strákarnir taka upp veiðistangirnar sínar og dangla þeim í vatnið af hálfum hug í nokkra klukkutíma. Þegar fer að kvölda koma þau sér fyrir inni í tjaldinu og blanda brennivíninu út í appelsínugos og drekka, hlæja og skemmta sér. Bodomvatn og nágrenni þess vinsælt útivistarsvæði meðal íbúa Espoo og nágrennis. Sérstaklega á blíðviðri stögum sumar, þegar fólk nýtur blíðunar og náttúru fegurðinnar við vatnið og veiðir, hjólar, hleypur, syndir, ræra á árabótum, kveikir, varðelda og tjaldar. Hvítasunnudagur runnin upp og trésmiðurinn Esko Jóhansson á frí þennan dag eins og allir aðrir. 11 fyrir hádegi hann á gangi við vatnið með 2 ungum sonum sínum. Þeir ætla að stinga sér til sunds. Það blanka logn og sólin skín og Esko Jóhansson hugsar að betra en þetta gerist finnska sumarið valla. Við göngustíginn sér hann að 2 skellinöðrur standa upp við tré. Það virðist vera eitthvað rjóður þarna við stíginn. Trésmiðurinn verður forvitinn, kannski þetta álitlegu staður til að stinga sér til sunds. En inni í rjóðrinu býður hans sjón sem hefði sómt sér í hvaða hryllingsmynd sem Í miðju rjóðrinu stendur tjald, rifið og tætt atað í blóði. Innan tættan tjaldúkin liggja líkamar 4 unglinga í enn verra ásikomulagi en tjaldið, al blóðugir hver ofan á öðrum. Ein þeirra, stúlka, hálf nakin, buxurnar hafa verið tósaðir niður á hæla á henni. Þegar Esko Jóhansson hættir sér nærri þessum hryllingi, sér hann að einn unglingana, piltur sem liggur ofan á hálf nöktu stúlkunni, hreyfir sig örlítið. Hann með lífsmarki. Hinn 3 eru greinilega látin. Að næturlagi virðist einhver hafa ráðist á ungmennin 4, Irmeli Björklund og Túliki Maki, Nils Gustafsson og Seppo Boysman, þar sem þau lágu og sváfu í tjaldinu sínu í rjóðrinu við Bodomvatn. Árásin var ofsafenginn. Árásarmaðurinn hefur tætt tjaldið í sundur með hníf og síðan beitt vopninu gegn þeim sem þar sváfu grandalausum ófreskjuna fyrir utan, aftur og aftur og aftur. Þegar ungmennin átta sig á því hvað að gerast, reyna þau að skríða og flóta, en komast ekki langt. Árásarmaðurinn líka með einhvers konar stóran, oddlausan hlut, kannski bara stóran stein, sem hann ber í höfuð ungmennana af offorsi, mölvar í þeim höfuðkúpurnar. Irmeli Björklund sérstaklega illa útleikin, eins og árásarmaðurinn hafi verið sérstaklega illa við hana. Eða kannski var það tilviljun að hann reyfi niður hana buxurnar og stingur hana oftar en hina, ótal sinnum í kviðin, þó hún hafi þá verið löngu látin. Það þykir kraftaverki líkast að annar drengjana, Nils Gustafsson, hafi lifað af þessa fólskulegu árás. Hann við það að messa meðvitund þegar Esko Jóhansson gengur fram á blóðugt tjaldið. Hann kjálkabrotinn með heilahristing eftir þungt höfuðhögg og stungusár í andliti, all blóðugur í framan. En hann getur ekki hjálpað lögreglumönnunum sem eru kallaðir út til að rannsaka málið. Því þegar hann rankar við sér á sjúkrahúsi, man Nils Gustafsson ekki neitt eftir þessari nótt. Læknarnir segja að hann hafi hlotið heila skaða sem skýri minnisleysið. Hann í áfalli. Það eina sem hann minnist óljóst eftir að hann lagðist til svefns í tjaldinu laugardagskvöldið með félögum sínum og áður en hann vaknaði aftur á sjúkrahúsi í Helsinki að hafa séð dökka veru með lýsandi rauð augu standa yfir sér. Morðingin hefur tekið nokkuð af farangri ungmennana, föt og veskin þeirra. Hann tekur þó ekki það verðmætasta skellinöðrur drengjana. Síðar finnst hluti af stólnu fötunum, meðal annars skór Nils Gustafsson, í skóginum hálfan kilometra í burtu, en restin finnst aldrei. Þegar fréttir af árásinni spyrjast út, gefa tveir piltar sig fram við lögreglu. Þeir segjast hafi verið við fuglaskoðun við Bótumvatn snemma þennan hvítasunnu morgun. Þeir hafi þá tekið eftir tjaldinu í rjóðrinu en líklega verið of langt í burtu til að sjá að það var rifið og blóðugt. En þeir segjast hafa séð einhvern ljósarðan mann snutta í kringum tjaldið. Þeim þótti það ekki grunnsamlegt þá. Fugla skoðararnir gerðu ráð fyrir að þetta hefði verið einn tjaldbúa að kasta af sér vatni eða fara að hita kaffi í morgunsárið. En þetta hefur verið 6 eða 7 leitið að morgni og samkvæmt rannsókn á líkum ungmennana í tjaldinu létust þau fyrrum nóttina, 3 eða 4. Árrisull veiðimaður sem hafði róið út í Stóra Hólma hefur svipað að sögu að segja hver var þessi ljósærði maður? Fleiri vitni gefa sig fram og segjast hafa séð 2 unga menn veiða í vatninu ekki langt frá morðstaðnum nóttina. Lögreglan lætur lýsa eftir ungum mönnunum aftur og aftur í blöðum útvarpi og sjónvarpi en þeir gefa sig aldrei fram. Það vekur grunnsemdir að þeir virðast hafa þurft að hafa sig á brott í flýti því á steini á vatnsbakkanum þar sem ungum mennirnir stóðu finna lögreglumenn knippi af sellegum aborum. Af hverju skildu þeir fengin eftir? Var veiðin kannski bara yfirskinn? Á meðan þeir stóðu og fylgdust með ungmennunum koma sér fyrir í tjaldinu í næsta rjóðri og byðu færis. En þrátt fyrir að það virðist hafi verið nógum dularfullar mannaferðir þarna við Bótumvatn þessa aðfaranótt hvítasunnunar, ber rannsókn lögreglunar lítinn árangur. Loks brugðið á það ráð að dáleiða Nils Gustafsson, piltinn sem lifði árásina af, til að reyna að leysa minningar hans úr læðingi. Dáleiðsla ef til vill ekki aðferð sem yrði notuð við lögreglurannsókn í dag, en í örvæntingu sinni dettur finnskum lögreglumönnum ekkert betra í hug. Eftir að hafa verið dáleitur leysir Nils Gustafsson loks frá skjóðinni. Hann segir að ókunnugur maður hafi skorið tjaldið í sundur og ráðist á hann og félaga hans með hnífi og járnröri. Dáleitur lýsir Nils andliti árásarmannsins. Lögregla lætur gera teikningu eftir lýsingu hans, teikning sem birt í öllum fjölmiðlum, án þess að það leiði til nokkurs. En það myndin ónákvæm og líkist helst skopmynd, maður með ykta en þó almenna andlitsdrætti, stór eyru, stórt nef, þykkar varir og stór tómleg augu. Þetta gæti verið hver sem og þetta gæti líka verið alls enginn. Grunur fellur þó ýmsa í langvinri rannsókn lögreglunar. Ekki langt frá rjóðrinu þar sem ungmennin 4 slóu upp tjaldinu sínu er lítil sjoppa. Þar keyptu þau appelsínu gosið sem þau notuðu sem bland með brennivíninu sem drengirnir laumuðu með í ferðina. Eigandi sjoppunar heitir Valdimar Gilström og almennt illa liðin á þessum slóðum. Hann er sagður uppstökkur, slagsmála hundur og honum illa við krakka þó að allir krakkarnir sem hjóla, tjálta, synda, veiða og leika sér í nágrenni Bótomvatns séu meðal hans bestu og helstu viðskiptavina. Hafði Valdimar Gilström af einhverjum ástæðum reiðst ungmennunum í tjaldinu, tekið æðiskast og myrt þau. Margir íbúar í nágrenni Bótomvatns eru á þeirri skoðun. Það vekur grunnsemdir að nokkrum dögum eftir morðin fyllir Gilström upp í og lokar brunni í garðinum hjá sér. Var hann að fela eitthvað þarna ofan í brunninum, eftir vill morðvopnið. Lögregla leitar á heimili Gilströms og finnur ekkert. Hann yfirheyrður en reynist vera með fjarvistasönnun sem lögreglumennir taka gilda. Kona hans segist hafa vakað alla nóttina og hann hafi verið heima. Það nægir þó ekki til að kveða niður pískrið í byggðum í nágrenni stöðuvatnsins að Valdimar Gilström sé morðingin sem leitaði að. Og daginn eftir morðin taka læknar á bráðamóttöku skurðlækningasjúkrahússins í Helsingi á móti manni sem hagar sér undarlega, grunnsamlega. Hann árásargjarn og veitist að starfsmönnum sjúkrahússins. Hann allur krambúleraður eins og eftir átök og fötin hans ötuð í blóði. Maðurinn segist fyrst vera minnislaus en síðar rifjast upp fyrir honum að hann heitir Hans Asman. Hann þjóðvergi sem hefur verið búsettur í Finnlandi í mörg ár og býr ekki langt frá Bótomvatni. Hann vill þó ekki segja hvers vegna hann slasaður og hvers vegna hann allur í blóði, blóði sem líklega ekki aðeins hans eigin. Læknar á skurðsjúkrahúsinu tengja saman 2 og 2 þegar þeir heyra af morðunum við Bótomvatn. Asman þykir líkjast óljósri teikningunni af morðingjanum sem var gerð eftir að Níls Gústafsson var dálítur. Það eitt og sér nægir varla til að bendla hann við morðið, en Asman var heldur ekki óvanur því að vera grunaður morð. 7 árum áður hafði hann verið meðal grunaðra í einu allra alræmdasta morðmáli í finnskri sögu. Kvöldið þann 17. maí 1953 lagði 17 ára bóndadóttir að nafni Kiliki Sari frá Isojoki í Austurbotni af stað á hjólinu sínu heim frá bænastund í Sveitakirkjunni. Fyrsta spölin hjólaði hún samferða vinkonu sinni, svo skildi leiðir og Kiliki hélt ein áfram. Hún átti enn eftir að hjóla 7 kilometra heima á bóndabæin. En Kiliki Sari skilaði sér aldrei heim þetta kvöld. Mörgum vikum síðar í júlí fann fólk á leið í Berjamó hjólið hennar úti í mýri og enn síðar í október fannst annar skórinn hennar nokkra kílómetra frá hjólinu. Illa útlegið lík Kiliki Sari fannst svo loks nokkrum dögum síðar í grunnri gröf í mýrinni ekki langt frá skónum. Trjágrein var stungið niður í jörðina eins og til að merkja gröfina. Hún hafði verið slegin með steini í andlitið og var næstum óþekkjanleg. Hörmuleg örlög þessarar ungu trúræknu unglingstúlku Skóku Finnland sem þá var rétt að byrja að rétta sig af eftir heimstyrjöldina. 25.000 manns mættu í jarðaför hennar í heimabænum Isojoki. Það eru fleiri en sóttu opnunarhátíð Ólympíuleikana í Helsingi árið áður. Margir heittrúaðir kristnir, sérstaklega í heimasveit Sari í Austurbotni, vildu meina að dauði hennar væri refsing guðs fyrir að Finnar hefði látið glepjast af veraldlegu gamni eins og ólympíuleikum og því að ung finnsk stúlka, Armi Kúsela, hafði nýlega borið sigur úr bítum í fyrstu ungfrú alheims fegurðasamkeppninni og orðið þjóðhetja fyrir vikið. Rannsókn lögreglunar á morðinu var eins og umfangsmesta í sögu Finnlands. Í gegnum árin hafa lögreglumenn yfirheyrt 5.000 manns vegna málsins og 500 manna verið grunaðir ódæðið. Einn af þeim sem grunur féll á var Hans nokkur Asman, þjóðvergi búsettur í Finnlandi. Mörg vitni sáu til ljósbrúnar Opel-bifreiðar hans á veginum sem Kiliki Sari hjólaði heim svipa leti kvöldið sem hún hvarf. En Asman reyndist þó hafa fjarvistasönnun, rétt eins og nóttina sem ungmennin við Bótomvatn voru myrt og hann var því fljótlega útilokaður úr báðum rannsóknum. Morðið á Kiliki Sari enn óleyst. Hún hefur orðið eina frægustu konum finnskrar sögu, að eilífu minnst á fermingarmyndinni þar sem hún stendur alvöru gefin á svip í hvítum kjól með sálmabók í hendi. Og staðurinn þar sem lík hennar fannst að lokum er í dag mertur sérstaklega með skilti sem ástendur Mýrargröf Kíliki Sari. Dauði ungmennana þriggja við Bótómvatn árið 1960 vakti ekki alveg jafnmikla almenna sorg og dauði Kíliki Sari 8 árum áður. Finnst samfélag var enn talsvert íhaldsamt á þessum tíma. Mörgum fannst það nokkuð hneykslanlegt að foreldrar ungmennana hefðu leyft þeim að fara forsjárlaus í útileguna Örlagaríku, sérstaklega stúlkunum, þar sem þau drukku áfengi og hver veit hvað meira. Þó þetta hafi ekki verið strangtrúið kristileg ungmenni eins og Kíliki Sari, voru þetta þó alls engir vandræðaunglingar. Drengirnir voru báðir iðnnemar og stúlkunnar gengu í skóla þar sem þeim gekk ágætlega. Engin ástæða var til annars en að ætla að þessi ólánsömu ungmenni ættu framtíðina fyrir sér. En auðvitað vöktu þessi hrottalegu morð óhug og hrylling meðal finna og kannski því meiri óhug sem lengra leið án þess að lögregla kæmist að nokkuri niðurstöðu í málinu og morðingin gekk laus á meðan. Margar kenningar hafa verið smíðaðar hver eða hverjir getu hafa verið að verki þessa nótt fyrir hvítasunna 1960 Ótal margar, allavega fleiri en mér endist tími til að greina frá hér. Með tímanum hafa morðin orðið að þjóðsögu og morðingin að táknmynd ílsku og grimdar, djöfulegt illmenni sem felur sig í skuggunum. Kynslóðir barna í byggðunum í nágrenni Bótómvatns hafa verið varaðar við að vera ekki að þvælast ein seint á kvöldin því þá gæti Bótóma morðingin gripið þau. Fyrirhugað að hryllingskvikmynd komi út Bótómmorðið árið 2016. Þar eru það nútíma unglingar sem reyna að komast á snóðir morðingjan en lenda síðan sjálf í klónum á honum. Og einhverjir kannast kannski við nafn stöðuvatnsins því ein frægasta hljómsveit Finnlands að minnstakosti utan landsteinana heitir eftir vatninu Dauðarokksveitin Children of Bótóm, Bótóm börnin. Sveitin hefur jafnframt samið fjölda laga atburðin vofeiflega við bakka stöðuvatnsins, lög eins og Bastards of Bótóm, Bótóm After Midnight og Bótóm Beach Terror. En það árið 2004, 44 árum eftir að þau Irmeli Björklund, Tuuliki Maki og Seppo Boisman voru myrt við bakka Bótómvatns og Nils Gustafsson alvarlega slasaður sem hreyfing kemst loks aftur á mál þeirra. Bótóm morðingin loksins fundin æpa finnsk dagblöða forsíðum sínum snemma vorið 2004, en fyrirsagnirnar enda reyndar á spurningamerkjum. Það sem hefur gerst að sveit rannsóknarlögreglumanna tók morðmálið upp að nýju og rannsakaði til hlítar og nú telja þeir sig hafa komist að niðurstöðu. Þeir hafa útilokað nær alla sem hafa verið grunaðir morðin svo að einungis einn möguleiki stendur eftir. Það Nils Gustafsson, sá eini ungmennana sem komst lífs af í árásinni. Í mars árið 2004 Gustafsson handtekinn og ákærður fyrir að hafa myrt vini sína Irmeli Björklund, Tuuliki Maki og Seppo Boisman. Nils Gustafsson þá orðinn 63 ára gamall. Hann á konu og tvö uppkomin börn og hefur starfað árabil sem strætóbilstjóri, nýlega farin á eftirlaun. Öll þessi ár sem finnska þjóðin hefur velt vöngum og rætt Bótómmorðin frá öllum hliðum, hefur Nils Gustafsson sjaldan verið nefndur sem hugsanlegur morðingi. Hann var jú eitt fórnarlamb árásarinnar og slasaðist sjálfur alvarlega. En nú segja lögreglumennirnir sem hafa rannsakað málið að nýju að Nils Gustafsson hafi ýkt skaðan sem hann hlaut í árásinni. Hann hafi að minnstakosti alls ekki slasast svo alvarlega á höfði eins og flestir halda og því líklega einnig gert sér upp minnisleysið. Hann viti því raun fullkomlega hvað gerðist aðfaranótt 5. júní 1960, segir lögreglan. Haustið 2005 fer mál Nils Gustafsson fyrir héraðsdómi í Espoo. Réttarhöldin vekja gríðarlega athygli. Ákæruvaldið fer fram á lífstíðardómi yfir Gustafsson. Lögreglan segir að honum hafi fundist nýja kærastan Irmeli Björklund ekki sína honum nægilega athygli og vini hans Seppo Boysman því meiri athygli. Hann hafi orðið afbrýðisamur og reiður og nóttina hafi hann fylst bræði, ráðist á vini sína og endað með því að drepa þau öll. Þess vegna var það Irmeli sem var verst útleikin af þremenningunum. Hann hafi síðan togað niður hana buxurnar til að láta líta út fyrir að árásarmaðurinn hafi ætlað að nauðga henni. Nils hafi kjálkabrotnað í slagsmálum við Seppo og vinsinn og hafi svo sjálfur stungið sig með hnífnum í andlitið. Síðan hafi hann logið því að læknum og lögreglu að hann myndi ekkert frá árásarnóttinni og hafi haldið þeirri lígi lifandi í 44 ár. Rifnu og blóði drifnu tjaldinu sem ungmennin fjögur gistu í þessa nótt fyrir 44 árum er tjaldað í miðjum réttarsal í héraðsdóminum í Espoo og meðan réttarhöldunum stendur. Ákæruvaldið segir að þrátt fyrir nákvæma rannsókn á tjaldinu og fötum hinna látnu hafi engin ummerki 50 manneskju fundist, ekkert blóð eða DNA úr öðrum en Seppo, Irmeli, Túliki og Nils. Því séu litlar líkur á að nokkur annar hafi verið að verki, ekki geti annað verið en að Nils sé morðingin. Í yfirheyrslum lögreglu og öll réttarhöldin neitar Nils Gustafsson alltaf sök. Hann heldur því statt og stöðugt fram að hann muni ekkert eftir aðfaranótt hvítasunnunar árið 1960. Hann hafi lagst til svefns og vaknað síðan á sjúkrahúsi, þrír vinir hans látnir. Réttarhöldin standa í 2 mánuði. Allan þann tíma fjalla finnskir fjölmiðlar málið af áfergju. Afstaða almennings klofin. Margir eru fullvissir að Nils sé segur, aðrir ekki. Að lokum það niðurstaða dómarans að ekki séu nægilegar sannanir til að sakfella Nils Gustafsson. Hann síknaður og honum eru dæmdar 40.000 evrur í bætur fyrir þann tíma sem hann satt í gæsluvarðhaldi. Að auki, segir dómarinn, að líklega sé of langur tími liðin til að hægt sé að fá skýra mynd af atburðum næturinnar. Það langur tími liðin og kannski verða morðmálin því aldrei leist úr þessu. Margir sem tengjast málinu eru löngu látnir. Valdimar Gilström, sjoppu eigandin sem grunaður var morðin, druknaði sjálfur í bótum vatni árið 1969. Kannski fyrir slysni, kannski var hann fullur einu sinni sem oftar, en flestir telja að hann hafi fyrirfari sér. Skömmu áður en hann hvarf ofan í dýpi stöðu vatnsins, viðurkendi hann fyrir vinum sínum, þeir voru vissulega á fylliríi. Hann viðurkendi að það hefði hann sem myrti ungmennin 3 í róðrinu við Bótumvatn 9 árum fyrr. Var það rétt eða bara fyllirís raus? Það erfitt að segja. Hans Asman, dularfulli þjóðverjinn sem minnst var á hér áðan, hafði líka skotelda fjarvistasönnun að mati lögreglu fyrir bæði morð sem hann var grunaður morðið á trúræknu unglingstúlkunni Kíliki Sari árið 1953 og morðin við Bótumvatn 1960. Læknir á skurðsjúkrahúsinu í Helsinki sem tók á móti asman, blóðugum og krampúlerðum á hvítasunnudagsmorgun 1960 var þó alla tíð síðan handvissum sekt hans. Læknirinn skrifaði margar bækur morðin við Bótumvatn og í einni þeirra segir hann að asman hafi á dánarbeðinum. Hann lést í Svíþjóð árið 1998 þá 75 ára gamall, játað aðild sína að morðinum. Hann játaði þá líka að hafa á yngri árum verið fangavörður í Auschwitz og komið til Finnland sem austurþýskur njósnari og þannig hafi verið hilmt yfir sekt hans á sínum tíma. Það því svo sem engin skortur á játningum í málinu, en hvort þessar játningar geta talist sennilegar og hverri þeirra við eigum þá að trúa, það erfiðar að segja og verður líklega aldrei auðveldara úr þessu.
kulman takana on. Missä vain mä kuljen, kuiskii kieli katala. Sen silmät mua katsoo, olut lasin pohjalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla on. Mua paholainen vani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla. Jos ei käy sisälle, se ottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Siipinensä lihottaa. Tänään kuljen hymyillen, vaan tiedät tulevaa. Pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vaani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Alttiina on silloin, kun on mieli apea. Rakkaan luokse helpompaa lie pahaa paetaan. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Saa kukin valita, vaan hankalaa on aika ajoin mieli hallita. Itse murhan lentäjä ei ruusuin palkita.